ale deti sme boli všetci. A cítite aj vy starší, že ste občas stále deťmi? Mne sa niekedy stane, že som v autobuse a sedím na nejakom sedle a nastúpi taký starší človek a ja mám potrebu, že by som mu mal uvoľniť miesto, potom sa pozriem na neho a si hovorím, však ten je aspoň o 10 rokov mladší ako ja. Takže nejako to zostáva stále v hlave, že taký ten pohľad na seba, kým sa nepozriem do zrkadla, tak mám pocit občas, že som furt dieťa. A myslím si, že je to aj dobré, že zostávame v určitých ohľadoch deti. Pretože aj Pán Ježiš nás to učí, že keď sme pokorní, pravdiví, pravdovravní, úprimní, to, čo sú detské vlastnosti, tak to je veľmi dobré. Ja vám na začiatku položím takú otázku všetkým a budem rád, keď budú odpovedať deti alebo mládežníci. Prečo sa my nazývame adventisti 7. dňa? Viete? Aha. No, to je pekná odpoveď. Skúsme ešte ďalšie. Čo si myslia iní? Prečo sa nazývame adventisti 7. dňa? Áno, ten prvý názov, tá prvá časť hovorí, že čakáme Pána Ježiša Krista, pretože adventisti vyjadrujú, že to je čakanie. Čakanie, ktoré je spojené s Pánom Ježišom. A my týmto prvým názvom vyjadrujeme, že sme svoj život odovzdali Ježišovi Kristovi a veľmi sa tešíme na jeho návrat. A čo to znamená to druhé, to 7. deň? Dobre. Tak ako dobre, vidím, že sa cítite deti. A niekedy budem rád, keď budem počuť odpovede aj od tých detí, ktorí ešte nemajú občianske. Dobre? Takže skúsme ešte trošku viac rozmýšľať o tomto 7. dni. Čo to ešte vyjadruje? Iba to, že zachovávame sobotu? Alebo to vyjadruje niečo viac? No, nech sa páči. Áno, ďakujem. Ďalšia správna odpoveď, ale ešte vás nechám chvíľku rozmýšľať. Čo ešte vyjadruje toto slovné spojenie 7. deň? K čomu to má ešte vzťah? K Bohu a ešte k čomu? Áno? Áno? Ešte povedal by som, že keby sme sa hrali takú jednu hru, tak by som povedal, že teplo, teplo, ale ešte nie je horúce. Nech sa... Správne. Pretože tá sobota, kde je spomínaná? Aj to stvorenie? A čoho je vyjadrením Boží zákon? Božej vôle. Áno? Takže ten 7. deň, tým 7. dňom chceme povedať, že my sme svoj život spojili s Ježišom Kristom s tým, že ho teda čakáme, aj s tým, že pre nás jeho vôľa je záväzná, že sa ňou chceme riadiť. A preto sme ako si nechali poradiť v tomto a veríme, že to bolo od Pána Boha a na základe toho sa voláme adventisti 7. dňa. To znamená čakajúci a verní. Áno? A keby sme to chceli inakšie povedať, tak by sme povedali, že verne očakávajúci adventisti. Áno? Chceli by ste sa takto volať? Verne očakávajúci? Keď Pán Ježiš Kristus rozprával o tom, že sa vráti na túto zem, tak on povedal rôzne také znamenia, pomohol jeho príchod sa blíži.
Ale okrem iného nám povedal aj také 4 veľké podobenstvá, ktoré nám hovoria, akým spôsobom sa máme pripraviť na stretnutie, na jeho návrat na túto zem. Oni sú zaznamenané všetky v Matúšovom evanjeliu v 24. a 25. kapitole. A ja jedno z tých podobenstiev by som chcel s vami prečítať, pretože ono hovorí o práve takom vernom, očakávajúcom, alebo nevernom a neočakávajúcom, alebo zlom sluhovi. Takže mohol by nám niekto z mládeže alebo z detí prečítať
V 24. kapitole Matúšova evanjelia verše 45 až 50.
Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeraďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel, môj pán nepríde ešte a začal by byť spolu sluhou, jedol by a pil s opilcami, príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá a v hodinu, o ktorej nevie.
Ďakujem. Toto je teda príbeh o vernom a nevernom sluhovi a pomocou tohto podobenstva Ježiš Kristus nás upozorní na niečo dôležité pri svojom návrate. Že tí, ktorí môžu s takou radosťou očakávať návrat pána Ježiša Krista, sú tí, ktorí sú verní sluhovia. Áno? Pretože okrem toho tam bol aj zlý alebo neverný sluha. Čo je úlohou toho verného sluhu? Čo je tam napísané v tom texte? Dávať pokrm a dávať ho na čas. Áno? Samozrejme, uvedomujeme si, že toto má nielen takú doslovnú rovinu, že Ježiš Kristus nemyslí len doslovné jedlo, ale hovorí tu aj o pomoci, alebo o duchovnom slove, alebo teda o duchovnom chlebe. Myslíte si, že toto podobenstvo sa nás nejako dotýka? Že by sme mohli povedať, že aj my môžeme byť verní alebo neverní sluhovia? Že je to aj o adventistoch? A páčila by sa vám aj myšlienka, že my môžeme byť aj sluhovia? Čo robí sluha? Slúži, pomáha. Sluha to nechce predovšetkým povedať, že to je človek v nejakom nižšom postavení, na ktorého sa všetci dívajú z vrchu a ktorého si nikto neváži. Pretože Ježiš Kristus povedal, ja som tiež sluha. A ja som prišiel preto, nie preto, aby sa ľudia na mňa dívali z vrchu, aby ma podceňovali, ale preto, aby som ľuďom pomáhal, aby som slúžil, pretože ja mám niečo, čo tí ľudia potrebujú, niečo, čo oni nemajú. A tento text nás vedie k tomu, aby sme boli verní sluhovia. Otázka, čo je to verný? Ťažká otázka alebo dôležitá? A o tomto slovíčku ja by som vám dnes chcel porozprávať tri príbehy zo života. Dva a jeden bude aj z Biblie. A najprv ten príbeh bude o jednom vernom psíkovi. Jeden drevorúbač chodil do lesa a bral si so sebou všelijaké nástroje a samozrejme, pretože tam bol celý deň, tak si so sebou bral aj jedlo, aby keď bude hladný, sa mohol najesť a pokračovať v práci. Aby mu to jedlo nezmizlo, aby bolo bezpečne strážené, tak si so sebou bral svojho malého psa, ktorý mal celý deň to jedlo strážiť. Viete si predstaviť ťažšiu úlohu pre psíka, ako strážiť jedlo? Viete si to predstaviť, ako musel byť vychovaný ten psík? Že celý deň bol schopný ležať, alebo sedieť, alebo možno chodiť dookola a nechytil sa toho jedla. Máte niekto z vás psa doma? A už sa vám ho podarilo takto vycvičiť? Že vy ste povedali, toto je moje, to mi neber? A on celý deň poslúchal? Aha. Takže to je už taká vyššia kategória psov, ktorá už ako ostatné vezme sa netreba. Ale ja si myslím, že viete, keď je pes v lese a je tam celý deň, tak asi ten pes je hladný a on má asi tak lepšie vyvinuté aj tie chuťové bunky a jemu to muselo voňať. Ale tento psík bol verný. On vždycky čakal, až príde jeho pán, až si zoberie to jedlo a možno aj niečo jemu z toho dá. Určite mal niečo aj pripravené pre neho. Ale raz sa stalo, že prišiel požiar. A tí drevorúbači sa snažili dostať z toho miesta, kde bol ten požiar, rýchlo preč, aby ich to nepostihlo. A žiaľ, ten požiar sa dostal až k tomu miestu, kde bol ten psík s tým jedlom. Viete, čo spravil psík? Strážil. Až do konca. tak jeho pán, keď potom tam prišiel, našiel to jedlo, ktoré sa samozrejme už nedalo zjesť. A našiel svojho psíka, ktorý už nežil. Smutný príbeh. Ale teraz mám dôležitú otázku. Čo myslíte, keby tento ujo drevorubač mal možnosť vzkriesiť? Vzkriesil by tohto svojho psíka za jeho vernosť? Urobil by to? Môže povedať, že ten psík bol ten, ktorý je tým verným sluhom? Že on mal síce maličkú úlohu, ale plnil ju verne. Druhý príbeh je z Biblie. Je zaznamenaný v druhej knihe kráľovskej, v 5. kapitole. Ten príbeh je trošku dlhší, ale ja si ho prečítam len prvé tri verše. Takže druhá kniha kráľov, 5. kapitola, verše 1 až 3. Alebo niekto to prečíta z vás zase? Môžem poprosiť? Ďakujem. Takže toto dievča sa dostalo do zajatia sýrskeho vojska pri vpádoch takých lúpežných hord z tohto sýrskeho vojska a bolo odvlečené do Sýrie. Možno zbierala na lúke kvety, alebo možno zbierala nejaké lesné plody, ale zrazu proste ju prepadli, a nie len ju, a odvliekli do Sýrie. Dostala sa na trh s otrokmi. Alebo možno sa nedostala až na ten trh, možno, že ešte skôr predtým si ju manželka toho vysokého vojenského hodnostára Námana vybrala z nejakých dôvodov, aby sa stala slúžkou na jej dvore. V každom prípade to dievča čakala veľmi neľahká úloha otrokyne na cudzom dvore, v cudzom dome. Poznáte tento príbeh? Už ste sa ho učili v sobotnej škôlke? Ja ho dnes nebudem celý opakovať. Na tomto dievčati je niečo veľmi pozoruhodné. Niečo, čo si môžeme zobrať. Ja by som sa to pokúsil zhrnúť do takých 4 bodov a potom sa ešte raz vrátim k tomu príbehu. To prvé je, že sa dokázala vyrovnať s novým postavením. Nezaneverela na svoj osud ani na Pána Boha, neoplakávala minulosť a nepodľahla sebalútosti. To je prvá dôležitá vec. Tá druhá dôležitá vec, čo sa od tohto dievčaťa môžeme naučiť, že pre svoju novú rodinu sa stala dôveryhodná. Oni jej verili. Vy viete, ako skončil ten príbeh, že nakoniec oni to dievča poslúchli a ten Náman bol uzdravený. To znamená, že jej museli uveriť, že ona sa správala tak v tom cudzom prostredí, v tej ťažkej situácii, že oni jej jednoducho verili. To tretie, dokázala prejavovať súcit aj lásku aj k tým, ktorí jej ublížili. Ona si mohla povedať, čo mňa do týchto ľudí, nech si trpia, ja som si otrpala svoje, nebudem, spravím si svoje povinnosti a nič viac. Ona prijala tú svoju novú úlohu a rozhodla sa, že bude pomáhať aj ľuďom, ktorí jej ublížili, u ktorých musí nespravodlivo slúžiť. A to štvrté, ona zostala verná svojim zásadám, tým zásadám, ktoré sa naučila doma od svojich rodičov a žila ako Boží sluha. Skúsme si predstaviť, aké boli posledné dni a mesiace tohto dievčate. Prežívala bezstarostné detstvo, mala kamarátky, mala rodičov, ktorí ju milovali a možno len na chvíľku opustila brány toho mesta a išla na lúku si naoberať nejaké kvety, zrazu dobehli hordy vojakov a surovo ju vzali. Ona sa bránila, plakala, kričala, ale nič to nepomáhalo. A potom bola nútená absolvovať dlhú cestu až do Sýrie, takže tieto pánky, sandále, ktoré mala, zodrala. Tie šaty, tie možno boli roztrhané už, keď sa snažila brániť voči tým vojakom. Smutná, opustená, musí absolvovať dlhú cestu a nevie, čo bude. A nikto sa nezaujímalo to, že čo ona prežíva, aký má smútok a bolesť. A potom sa dostala možno na trh s otrokmi. A tam sa na ňu nedívali, tak ako sa dívali na ňu jej rodičia, keď ju mama pohľadila po vlasoch a spýtala sa, že čo prežíva, čo ju trápi a čo by jej chcela povedať. Ale dívali sa na ňu ako na tovar, ktorý treba predať. Našťastie sa dostala do domu, kde a zdá sa, že niektorí ľudia začali rozumieť. Ale zo začiatku to bolo asi veľmi ťažké. Zo začiatku si musela uvedomiť, že tu je otrokom a teda musí splniť povinnosti, ktoré sú na ňu dané a nemá vlastne nejaké práva. Každý s ňou môže zaobchádzať, ako chce. A bolo tam veľa otrokov. Ale to, čo môžeme vidieť z toho príbehu, je, že toto dievča je ochotné. Pravdepodobne príjemné na správanie pre tých druhých ľudí, je úprimné a pravdivé. A všímajú si to ostatní ľudia, tí otroci za chvíľku to začali využívať a prichádzali za ňou, aby sa s ňou porozprávali, pretože v jej prítomnosti to bolo fajn. A je veľmi pravdepodobné, že sa zoznámila veľmi rýchlo aj s tou domácou pani, s pani Námanovou a ju, túto pani, na tom dievčati niečo upútalo. Pretože keď riešili taký vážny problém, viete, v tejto rodine nebolo veľa radosti. Pretože ten pán tej rodiny, vrchný veliteľ sýrskeho vojska, trpel takou chorobou, ktorá sa nazýva malomocenstvo. Počuli ste už o tom? To je taká choroba, ktorá bola neriečiteľná. A v podstate hrozilo, samozrejme, že on zomrie na tú chorobu, ale že sa tá choroba prenesie na ďalších ľudí, lebo tá choroba je infekčná. A ten človek vlastne vidí, ako postupne odumiera jeho telo, pretože koža sa mení, svalovina sa mení a mohlo sa stať, že on v podstate akoby zaživa zomieral. A ona si mohla povedať, to má za to, že chodil prepadávať cudzie rodiny a cudzie deti bral. Tak mu treba. Mohla si to povedať? Asi veľa ľudí by bolo takýmto spôsobom reagovalo. A čo robí toto dievčatko? Predstavte si, že ona ako otrokyňa si dovolila povedať svojej pani, že viete, pani Námanová, v mojej krajine je prorok, ktorý by vášho manžela určite vyliečil. Ona si mohla povedať, a určite ma vysmeje, nebudem ma veriť, pretože ona by povedala, ak je váš Boh taký silný, tak kde bol vtedy, keď teba ukradli? Ako to, že ti nepomohol? A to dievčatko sa zrejme pomodlilo a prosilo pána Boha, daj mi múdrosť, aby som vedela pomôcť tejto rodine, aby mi dôverovali. A ona rozprávala tej pani Námanovej o tom, že kedysi oni celý národ boli v egyptskom zajatí. A Boh spôsobil to, že ich stadial vyviedol. A rozprávala zázraky, ktoré sa udiali za Eliáša aj za Elizea. Ako Boh skrze týchto dvoch ľudí zachránil chudobnú vdovu a jej syna. Ako Elizeus skriesil chlapca. A táto pani Námanová, ako to počúva, tak si uvedomuje, že ona verí tomuto dievčaťu. A tak išla za svojím mužom a povedala, vieš, to malé dievča, to izraelské dievča, čo nedávno ste doviezli, mi povedala takúto správu. A vy viete už, ako to skončilo. Bolo toto dievča verným sluhom? Nazvali by sme ju takto? Že ona bola tým verným sluhom, ktorý tým, ktorí sú okolo nej, dáva pokrm na pravý čas. Čo má robiť verný sluha? Dávať pokrm v pravý čas. A ešte jeden príbeh. Poznáte príbeh Desmonda Dosa? Počuli ste už niekto o ňom? Možno keď budem rozprávať, tak si spomeniete, že áno, toto som už niekde čítal alebo počul. A keď bola druhá svetová vojna a Amerika vstúpila do vojny s Japonskom, tak povolali aj mladého muža, adventistu, ktorý sa volal Desmond do vojska. On sa rozhodol, že nechce zabíjať, ale že pokiaľ bude možné, tak on bude ľuďom pomáhať a bude žiadať o to, aby ho spravili pomocníkom zdravotníctva, aby sa stal sanitárom. A kým boli ešte vo výcviku, tak Desmond mal pri sebe vždycky Bibliu a on si z tej Biblie večer čítal a prosil Pána Boha, aby mu pomáhal a potom si klakol a modlil sa. A všetci sa mu vysmievali na izbe. A dokonca niektorým to začalo vadiť tak, že mu začali ubližovať a mu povedali, že proste Desmond, ak si s tým neprestaneš, tak ťa zbijeme, takže ťa to prejde. A on sa od toho nenechal odradiť. A potom sa stalo, že pri jednom výcviku mali absolvovať 40-kilometrový pochod. Už ste niekto išli 10 kilometrov v kuse? Pešo? 20, 30, 40? A oni ešte išli s niečím, čo sa nazýva plná polná. Viete, čo to je plná polná? To je taký vojenský výraz, čo znamená, že máte na chrbte ťažký batoh, kde si musíte niesť veci na jedlo, náhradné oblečenie, muníciu, okrem toho samozrejme nesie sa zbraň a ďalšie veci. To znamená plná výstroj, s ktorou ten vojak je schopný prežiť kdekoľvek v poli. Niekoľko dní tam musí byť schopný prežiť. A oni šlapali tých 40 kilometrov, aby sa naučili také odolnosti, že keď prídu už priamo do toho boja, že to bude veľmi ťažké. No a tak niektorí ľudia, ktorí sa zle obuli alebo mali nevhodnú obuv, po pár kilometroch ich začalo niekde šuchať a dostali plusgier. A Desmond neustále behal medzi tými ľuďmi a obvezoval im tie otlaky alebo podával vodu, lebo niektorí ľudia si nezobrali dostatok vody a boli smední. A neustále behal takto hore-dole, tak on možno spravil ešte viac ako 40 kilometrov. A na konci toho pochodu, keď to všetci absolvovali a všetci boli strašne vyčerpaní, tak boli vďační Desmondovi, že on je takýto, že všetkým pomáha. Že aj on musel niesť tú plnú polnú, ale okrem toho, že musel absolvovať tých 40 kilometrov, on sa snažil tým druhým aj pomáhať. Nie len myslieť, aby to zvládol sám. A potom ich poslali na jeden japonský ostrov a tam mali vybojovať určité boje. A boli tam neustále boje o určité miesto medzi tými japonskými a americkými vojskami. A raz pridelili ich divíziu ešte jednu, aby bojovali o jeden svah, ktorý sa volal Maeda. Títo chlapci išli prvýkrát do vojny. Oni boli síce vycvičení, ale prvýkrát mali používať zbrane na to, aby skutočne zabíjali, aby dobili určité územie a ochránili svoje životy. A všetci mali z toho strach. A než začal ten boj, tak ten Desmond prišiel dopredu a poprosil toho veliteľa, aby sa smel za všetkých pomodliť, skôr než ten boj začne. A oni mu to dovolili a on sa modlil takúto modlitbu. Náš Otče, prosím, daj nášmu poručíkovi potrebnú múdrosť, aby nám mohol dať správne rozkazy, pretože zodpovedá za naše životy. Múdrosťou obdaraj každého z nás, aby sme boli zachránení, ak je to tvoja vôľa. Daj, Pane, aby sme sa všetci vrátili živí. A ak je tu niekto, kto nie je pripravený stretnúť sa so svojím spasiteľom, pomôž mu pripraviť sa počas tejto modlitby pred výstupom na vrch. Prosíme ťa o to v Ježišovom mene. A potom išli do boja. A keď skončil ten boj, tak ten svah bol v rukách americkej armády. Ale boje pokračovali ďalej a tí Japonci útočili stále a stále. ak sa stalo, že sa raz dostali do takej ťažkej situácie, že bolo potrebné, aby ustupovali. A bolo už veľa vojakov zranených a zrazu sa dostali na kraj určitého útesu a nemali kam ustupovať. Desmond zostal ako jediný sanitár, tam všetkých ostatných Japonci už zlikvidovali. Desmond robil to, že v tej palbe striel vždycky išiel pre jedného zraneného, doviedol ho na kraj tej rokliny alebo priepasti a potom na lane tých ľudí spúšťal dole k ostatným, aby ich mohli zachrániť, aby mohla byť poskytnutá starostlivosť. 75 ľudí takto zachránil. Napriek tomu, že počas celej tej operácie vlastne riskoval vlastný život. Keď sa vrátil domov, tak prezident Truman mu 12. októbra 1945 udelil najvyššie vyznamenanie Spojených štátov za hrdinstvo. Ale tým jeho akoby ťažkosti v živote neskončili. Neskôr ochorel na tuberkulózu. Pán Boh mu pomohol aj z toho dostať. Potom založil obchod a ten obchod mu zhorel. A on sa nikdy nevzdával. Podarilo sa mu založiť jeden zbor, postaviť jeden zbor a postavil výcvikovú školu pre ľudí, ktorí v armáde v budúcnosti by mali pomáhať ako zdravotníci, aby zachraňovali životy. Keď sa tohto človeka pýtali, čo spravilo s neho hrdinu, tak povedal túto svoju skúsenosť. A to je kľúčové v tomto príbehu. Keď som bol ešte celkom mladý, chodil som do malej šindlami pokrytej školy, ktorú vydržiaval náš cirkevný zbor v Lynchburgu vo Virginii. V tejto škole mala jedna učiteľka na starosti detí z 8 tried, ale nebolo nás veľa. Najradšej som mal chvíle, keď sme pred triedou prednášali úlohu. Vtedy som mal možnosť stáť pri teplej, širokej peci blízko učiteľkynho stola. Za studených zimných dní sme sa všetci tešili na chvíle prednesu. Naša pani učiteľka Nell Kettermanová bola milá a láskavá. Keď boli niektorí spolužiaci príliš nesmelí a zdráhali sa prednášať, prívetivo ich povzbudzovala. Pamätám sa na čas, keď som ešte nevedel dobre písať ani počítať. Pani Kettermanová zostávala so mnou po vyučovaní a pomáhala mi, aby sa moje škrabanice zmenili na pekné písmo. Jedného dňa som dostal úlohu, aby som sa staral o tabulu. Poutieral tabulu a vyprášil utierky a dal všetko do poriadku. Spravil som to rýchlo, ale dabolo. Pani Kettermanová prišla za mnou a povedala mi: Desmond, ak niečo stojí za to, aby sme to urobili, tak to stojí za to, aby sme to urobili dobre. Tieto slová sa mi vrili hlboko do pamäti. Kedykoľvek som odvtedy mal niečo urobiť, pripomenul som si učiteľku a jej slová. Jej láskavú radu nemohla prehlušiť ani vojnová vrava. Človek sa hrdinom len tak nenarodí. K hrdinstvu nás vychováva pozorovanie, počúvanie mnohých ľudí, ktorí žijú okolo nás. Hrdinom som sa stal len preto, že ľudia, ktorí ma milovali a ktorým na mne záležalo, ma naučili, aby som sa stal hrdinom. Každý chlapec alebo dievča, každý muž alebo žena môže byť hrdinom, ak pred sebou uprednostní tých druhých. Desmondová manželka Dorothy, keď odchádzal Desmond na vojnu, tak mu do malej Biblii vložila malý papierik s týmito slovami. Drahý Desmond, keď budeš čítať a študovať drahocenné zasľúbenia Božieho slova zaznamenané v tejto malej Biblii, kiež v nich nájdeš povzbudenie vo všetkých skúškach, ktoré ti prídu do cesty. Kiež ti tvoja viera v Boha prináša útechu a pokoj do srdca, aby si nikdy nebol smutný alebo osamelý, bez ohľadu na to, aká temná sa zdá byť tvoja cesta. Ak sa už nezídeme na tejto zemi, máme uistenie, že sa opäť zídeme v nebi. Kiež nám tam obom Boh zo svojej milosti daruje miesto. Tvoja milovaná manželka Doroty. Bol Desmond verným sluhom? Nazvali by ste ho tak? A keby som teraz spravil zhrnutie. Bol ten psík, dievča z osírskeho zajatia a Desmond takými ľuďmi, o ktorých hovoril Ježiš Kristus? Vernými sluhami? Čo sa môžeme od týchto ľudí naučiť? Pán Ježiš Kristus hovorí, blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Čo od nás očakáva pán? A prečo sme si my dali ten názov, že sme tí, ktorí sú očakávajúci a verní? Verne očakávajúci? Stačí, keď čakáme? Pán Boh má pre nás určitú úlohu. Otázka je, za čo my budeme zodpovední? Vieme, za čo bol zodpovedný ten psík? Za čo bolo zodpovedné to dievča v sýrskom zajatí? Desmond si uvedomil, za čo nesie zodpovednosť on? Nesieme my nejakú zodpovednosť? A to je otázka teraz pre všetkých. Pre tých najmenších, aj pre tých už dospelých. A u každého z nás to bude trošku asi iné. Ale pán Ježiš povedal raz takúto vetu. Lebo kto mnoho dostal, od toho sa mnoho očakáva. A komu mnoho zverili, od toho bude aj mnoho požadovať. Čo myslíte, dostali sme my od pána veľa? Dostali sme dosť? Máme čo dávať? Ja som presvedčený, že áno. Máme čo dávať? Fajn, ďakujem. A máme aj komu dávať? Viete komu? Komu? Pánu Bohu? Ale aj ľuďom? Ktorým ľuďom? Tým, ktorých máme radi. A popoludní si budeme hovoriť o tom, ako mať radi všetkých ľudí.